CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας έως και τις 9:30 το βράδυ με ένα πλούσιο και ευχάριστο πρόγραμμα όπως κάνουμε εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM τα τελευταία 46 χρόνια, τόσο με την δική μου ομάδα όσο και με τις προηγούμενες ομάδες πριν από μένα, για πάρα πολλά χρόνια. Και σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε να επιλέξετε το 102,3 FM για την αποσυνή σας ενημέρωση, ψυχαγωγία και συντροφιά. Είναι μια ευχάριστη βραδινή συνήθεια. Το μόνο ελληνικό βραδινό ραδιοφωνικό πρόγραμμα, η μόνη ραδιοφωνική ελληνική συνάντηση. Παλιά βέβαια ήταν και ο θρύλος του ελληνικού ραδιοφώνου ο κύριος Μιχάλης Τελίδης από το, θυμόσαστε εσείς οι παλιοί, από το 1410 AM. Αυτά τα ευχάριστα και ωραία χρόνια. Και το Radio Centreville βέβαια 102,3 FM. Α, μην ξεχάσουμε και τον Γιάννη Δαπέρη που είχε τότε το Ελεύθερα τη Γνώμη. Πάντως την εποχή εκείνη τα βράδια είχαμε μεγάλη επιλογή στο ραδιόφωνο τα ωραία χρόνια. Τώρα βέβαια έχουμε μείνει εδώ στο Radio Centreville μόνοι στην πάντα των FM. Όχι μόνοι, μόνοι που εκπέμπουμε, αλλά ξέρουμε ότι είσαστε μια πολύ μεγάλη ραδιοπαρέα και αυτό το ξέρω από τα μηνύματα που μου στέλνετε, τα τηλέφωνα που παίρνω και προπάντως όταν κάνω την όταν κάνω διανομή την εφημερίδα τα χρονικά, ξέρετε, με σταματάτε παντού και μου λέτε αυτοπροσώπος. Και γνωρίζω ακροατές που ούτε καν ήξερα που με ακούνε. Εντάξει, δεν παίρνω όλη τηλέφωνα που να σε ακούμε, αλλά ξέρω γιατί με συναντάτε και μου λέτε «Α, ωραίο το πρόγραμμα με τον κύριο Μανίκη, με τον κύριο Σάρα, με την Μαρία Ντέρο που βγαίνουν». Μην ξεχάσω και άλλους. Πολλοί βγαίνουν εδώ στο Radio Centreville, στα FM, για να μοιραστούν μαζί σας, μαζί μας, τα ευχάριστα που έχουν να μεταφέρουν, τέλος πάντων. Και σήμερα το βράδυ, απόψε το βράδυ, θα έχουμε τον κύριο Χρήστο Μανίκη, τον εκδότη της εφημερίδας Το Ελληνοκαναδικό Βήμα. Πιστεύω να έχετε πάρει την εφημερίδα. Αν την έχετε πάρει, βέβαια όλοι την έχετε, όλοι την παίρνουμε. Παίρνουμε τρεις εφημερίδες. Όταν πάμε στα καταστήματα, παίρνουμε τρεις εφημερίδες. Το Βήμα, τα Νέα και τα Χρονικά. Ένα, δύο, τρία. Τις παίρνουμε και τις τρεις, διότι και οι τρεις έχουν να μας μεταφέρουν πλούσιο υλικό. Και το Βήμα, αυτή την εβδομάδα, έχει ιστορικά κοινοτικά, κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν, στην δεκαετία του 80, αυτή την ωραία ευχάριστη εποχή, ξέρετε, τότε που ήταν η Ολυμπιακή Αεροπορία εδώ, τότε που είχαμε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Καναδά, ή μάλλον πώς λεγόταν τότε, και αν είναι την Hellenic Trust, τότε που είχαμε την Εκτιματομεσική Τράπεζα, τότε που ο ελληνισμός ήταν έτσι πιο έντονος, όχι που δεν είναι τώρα, και τώρα είναι, αλλά είχαμε πιο πολλές ελληνικές υπηρεσίες. Ναι, ο γάτος μου ανέβηκε και μου κάνει πόλεμο τώρα, θέλει να βγει έξω ο κύριος, αλλά βρέχει έξω και νομίζω ότι φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ που βρέχει. Κάτσε να πούμε τον καιρό τώρα. Κάτσε να πούμε τον καιρό. Μια και το είπαμε ότι βρέχει έξω. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 5 βαθμοί Κελσίου. Είδατε, πήγαμε σε μονοψήφιους αριθμούς. Πριν μια εβδομάδα είχαμε διψήφιους αριθμούς και πριν 2 εβδομάδες είχαμε καλοκαίρι. Ζέστη. Ο άνεμος είναι σχεδόν άπνοια, τίποτα δεν έχει αέρα έξω. Σε ένταση μόνο ένα μποφόρ. Ένα μποφόρ δεν είναι αυτός αέρας. Δεν φυσάει. Και βρέχει. Θα βρέχει για τουλάχιστον μία ώρα. Η ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική στο Μόντρεαλ. Όταν λέω Μόντρεαλ εννοώ και την ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Το νησί του Μόντρεαλ, το Λαβάλ και την Νότια Ακτή. Αυτό λέμε Μόντρεαλ. Δεν λέμε το νησί του Μόντρεαλ. Την περιοχή του Μόντρεαλ. Λοιπόν, η ποιότητα του αέρα στο Μόντρεαλ είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Επισκόπηση αλλεργιών για σκόνη και τρίχωμα ζώων μέτρια. Όπα και έχω το γάτο μέσα. Okay. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στον 1 βαθμό Κελσίου πάνω από το 0 με λίγες μπόρες κυρίως νωρίς. Τι νωρίς? Το πώς ήταν τώρα. Αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει στους 6 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια έως εν μέρη νεφελώδης καιρό. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά που έχει βάση το αεροδρόμιο του Μόντρεαλ. Το αστεροσκοπείο στο downtown λέει τα ίδια, μην τα επαναλάβω, τα ίδια λέει. Επομένως είναι τα ίδια και στο downtown, στο κέντρο της πόλης, θα το πω αλλιώς. Τι να πω ότι στις... στις 28 του μήνα, 28 Οκτωβρίου, είχαμε ένα τεράστιο τεχνικό πρόβλημα και είχα ετοιμάσει ένα ωραίο πρόγραμμα, ένα εορταστικό φοβερό πρόγραμμα την 28 Οκτωβρίου. Όπως σας είχα πει, το σήμα μεταφέρεται στην ίδια γραμμή που μεταφέρεται με την τηλεόραση, με την ελληνική τηλεόραση του Μόντρεαλ μέσω Γερμανίας, και αυτή η γραμμή της τηλεόρασης στο Montreal Greek TV έπεσε. Όταν πέσει η γραμμή της τηλεόρασης κοκαλώνουν τα πάντα, πέφτει και το ραδιόφωνο γιατί μεταφέρει το σήμα σε υποσυχνότητα, μαζί πάει, παρέα πάει, το κολλάω μαζί και πάει και μετά έρχεται πίσω το κυκλώμα. Το κάνω αυτό γιατί είναι δωρεάν, εντάξει, δεν κοστίζει παραπάνω. Υπάρχει τρόπος να είναι direct με την Bell Canada, αλλά όπως είπα εγώ εδώ είμαι εθελοντής, τώρα δεν μπορώ να πληρώνω και από την τσέπη μου, γι' αυτό, αν και θα, ναι, άλλη ιστορία αυτή. Πάντως έπεσε η γραμμή της τηλεόρασης, εγώ δεν το κατάλαβα γιατί εκείνη την ημέρα έτρεχα σαν το Βέγκο να μοιράζω εφημερίδες, είχαν βγει τα χρονικά. Τα μοίρασα όλο το Μόντρεαλ και το Λαβάλ εκείνη την ημέρα και ήρθα εδώ πέρα κατακουρασμένος. Τελευταία στιγμή, λίγο πριν τις 8, βάζω το ραδιόφωνο μπροστά. Αχ, έχει κοκαλώσει. Τώρα, μέχρι που να βρω το πρόβλημα, από εδώ από εκεί, ένα άτομο τώρα. Πήγε 9 η ώρα, το έφτιαξα το πρόβλημα σε μία ώρα. Τώρα, μέχρι να το εντοπίσω τι φταίει το ένα το άλλο, έφαγα μία ώρα. επανέφερε τη γραμμή και της τηλεόρασης και του ραδιόφωνο και 9 η ώρα μέχρι 9.30, όσοι τα ακούσατε θα το είχατε κλείσει πιο πολύ τότε, βάλαμε την 28 Οκτωβρίου. Αυτά λοιπόν για όσοι με πήρατε τηλέφωνο και με ρωτούσατε τι έγινε την περασμένη Πέμπτη. Είχε πέσει η γραμμή, αυτό έγινε. Θα πέσει η γραμμή, όπως έχω πει, το πρόγραμμα το κάνω εγώ από το Λαβάλ, από το σπίτι μου στο Λαβάλ. Δεν είμαι στο στούντιο, στη Σενογό και ξέναγα και Fairmount. Έχω ξεχάσει και πού είναι το στούντιο. Έχω το πάω εκεί, έλα. 1,5 χρόνο. Επομένως το σήμα μεταφέρεται από το σπίτι μου στο στούντιο στο Μόντριαλ μέσω Γερμανίας. Και έπεσε αυτή, αυτή η γραμμή έπεσε. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και έτσι μας τα χάλασε, μας τα έκανε χαλάστρα. Τέλος πάντων. Έλεγα να το βάλω σήμερα, την 28η. Αλλά... όχι, θα μιλήσουμε τον κύριο Μανίκη σήμερα. Αύριο θα έχουμε τον κύριο Σάρα να μας πει και για το... τι θα γίνει. Μου είχε πει γίνονται κάτι εκλογές στην κοινότητα του Τορόντο. Και την Πέμπτη... μάλλον θα το βάλω την Πέμπτη. Θα το βάλουμε την 28η, την ερχόμενη Πέμπτη. Θέλω να μπει γιατί είναι ένα ωραίο πρόγραμμα και δεν θέλω να πάει χαμένο, γιατί ξέρετε εδώ έχω τεράστιο αρχείο ραδιοφωνικό, τεράστιο ραδιοφωνικό αρχείο, τόσο από τραγούδια όσο και από εκπομπές, ραδιοφωνικό θέατρο, σπάνιες μιλάμε τώρα ηχογραφήσεις. Τώρα ο γάτος μου έχει ανέβει εδώ στην κονσόλα, στην πολυοδική τράπεζα ήχων, όπως λέει και η ΕΡΤ, και γουργουρίζει, δεν ξέρω, τα ακούτε, που γουργουρίζει ο γάτος μου. Και θέλει και χάδια, χάδια θέλει. Και όταν το χαϊδεύω, με κοιτάζει με ένα μάτι και μετά από εκεί γλύφεται, λέει, πού ξέρω εγώ αν έχεις βρώμικα χέρια. Ναι γάτα, ναι. Τα χέρια μου τα έχω πλύνει εγώ. Μη φοβάσαι. Λοιπόν, σήμερα ναι. Ο κύριος Κομπορόζος, έμαθε με μεγάλη θλίψη. Ο κύριος Φώτης Κομπορόζος απεβίωσε, πέθανε, έφυγε από τη ζωή στις την 28η Οκτωβρίου, σημαδιακή μέρα. Μεγάλος Έλληνας, φιλέλληνας, καλός άνθρωπος. Ο κύριος Φώτης Κομπορόζος είχα μια πολύ καλή εμπειρία με τον κύριο Φώτη Κομπορόζο. Εργάστηκε στην ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ από το 1976 μέχρι και προχθές που πέθανε. Πολλά χρόνια υπηρεσία στην ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ. Εγώ το θυμάμαι τον Φώτη Κομπορόζο σαν υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων. Τότε που είχα ξεκινήσει στις αρχές, τότε έστελνε φαξ με τις ανακοινώσεις. Με φαξ τις έγραφε σε ένα κομπιούτερ, ένα κομπιούτερ Wang. Wang λεγόταν το κομπιούτερ αυτό. Και τις έστελνε σε φαξ. Μιλάμε τώρα για την δεκαετία του 90 που τον γνώρισα, που τον γνώρισα εγώ στα μέσα της δεκαετίας του 90, τότε που είχα την ελληνική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού, του φοιτητικού ραδιοφωνικού σταθμού Κονκόρδια, στο Πανεπιστήμιο Κονκόρδια. Ένα σταθμό της πλάκας μεταξύ μας τώρα. Ήταν στο cable τότε, ήταν στο cable, στο CF cable 88,9 FM cable, μόνο στο CF cable, όχι στη Videotron, καταλάβετε τώρα το μισό μόντρε λέπε, το όλο δεν έπιανε. Και παρόλο αυτό έδινε σημασία, μου έδινε εμένα σημασία τότε που ξεκινήσει, όσο έδινε και στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της εποχής, και στο CFMB, τον Δαπέρι, τον Μανίκη, τον Μπαρτζάκο που ήταν με την εφημερίδα, ξέχασα, θα μου το θυμηθώ, τον Ηρακλή, τον Θεοδωρακόπουλο, που είχε τον Ταχυδρόμο τότε, ή μάλλον πιο πριν, τον κύριο Κολύβα, τον Ταχυδρόμο. Α, το ρεπορτάζ έχει ο Μπατζάκος. Και πολλοί άλλοι, δηλαδή οι μεγάλοι της εποχής τότε, τη δράση με τον στυλιανό Γιούσμα. Το δαπέρι τον είπαμε, Νέλσον Τριβίλ, και μου έδινε όσο σημασία έδινε, δεν είχε, ήταν στη δημόσια σχέση τώρα, καμία σχέση με αυτά τα άχρηστα που είναι τώρα στην κοινότητα, καμία σχέση με αυτά τα άσχετα, άχρηστα που είναι τώρα στην κοινότητα, καμία σχέση. Μη μέρα με τη νύχτα, δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται. Μου έδινε τόσο σημασία τότε που ήμουν εγώ τώρα ο πιο μικρός των μικρών, ο τυποτένιος δηλαδή, ο ανύπαρκτος της παρέας. Καταλάβετε τότε. Και με καλούσε και στις συνεντεύξεις τύπου. Και αυτό με ενθάρρυνε. Αυτό και μόνο με ενθάρρυνε. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Απλά ό,τι με έβλεπε, έστω και μικρό δηλαδή, μέσω ενημέρωσης, εντάξει. Αυτό τέλος πάντων που ήταν, με έβλεπε σαν μέσω ενημέρωσης και είχα την ίδια διαχείριση με τους μεγάλους την εποχή εκείνη. Εντάξει, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν καθηγητής των ελληνικών σπουδών, είχε επίσης την διεύθυνση της βιβλιοθήκης στην κοινότητα, που έχει πολλές εφημερίδες της εποχής, πολλά βιβλία. Ήταν και στο Σύλλογο Λογοτεχνών και ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, όπως είπαμε, και έφυγε σε ηλικία 73 ετών ξαφνικά στις 28 του μήνα. Το περίεργο είναι ότι με είχε πάρει τηλέφωνο, με έπαιρνε τηλέφωνο κάθε χρόνο στη γιορτή μου στις 26. Δηλαδή είχαμε μιλήσει 2 μέρες πριν. Το μεσημέρι με πήρε τηλέφωνο, 12 και 26. Με το τηλέφωνο, σας πω την ώρα που με είχε πάρει τηλέφωνο και το βλέπω τον αριθμό 26, πάω πιο να του δω πότε πήρε τηλέφωνο ακριβώς. Φώτης Κομπορόζος, 12 και 27 με πήρε τηλέφωνο ο Φώτης Κομπορόζος τις 26 του Οκτώβρη, 2 μέρες πριν πεθάνει, και μιλήσαμε για αρκετή ώρα μιλήσαμε. Τα λέγαμε συνέχεια με τον Φώτη. Έβλεπε βέβαια τα, μιλήσαμε για και πολλή ώρα. Έβλεπε ο Φώτης τα κακά και χειροκροτούσε τα καλά. Τα έβλεπε τα κακά όμως, εκεί δεν μιλούσε, τα έβλεπε όμως. Αποφεύγε την αντιπαράθεση και καλά έκανε. Και μου έλεγε συγχαρητήρια που βλέπει, που προδεύω, διότι με γνώρισε, όπως σας είπα, από τότε που είχα την ελληνική εκπομπή στο Πανεπιστήμιο του Κονκόρντια, στο σταθμό του Cable, και είδα την εξέλιξη βέβαια. Και μου έλεγε πάντα συγχαρητήρια, Παπαδόπουλε Δημήτρη, σε χαίρομαι, σε θαυμάζω, έλεγε. Το θυμάμαι αυτό, το θυμάμαι. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του κύριου Κομπορόζου. Λίγοι άνθρωποι είναι τέτοιοι, και προπάντως ακόμα λιγότεροι τέτοιοι στην κοινότητα, ακόμα λιγότεροι στην κοινότητα. Μοναδικός ο Φώτης Κομπορόζος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα. Σήμερα έγινε η εξόδιος ακολουθία από τον καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Αντίο Φώτη. Αυτά για τον Φώτη. Σε ειδήσεις σήμερα, όπως έχουμε δημοσιεύσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, το Κεμπέκ θα επιτρέψει μάλλον το χορό και το καραόκι. Δηλαδή μέχρι χθες δεν μπορούσαμε να χορέψουμε. Έκανε η Αχέπα το ένα γκαλά προχθές και δεν χορέψαμε, διότι ο νόμος απαγορεύει το χορό. Από εδώ όμως και στο εξής, από τις 15 Νοεμβρίου μάλλον, το Κεμπέκ, η κυβέρνηση του Κεμπέκ θα επιτρέψει το χορό και το καραόκι σε μπαρ. Αναλυτικά αυτή η είδηση στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά. Α, να πούμε επίσης που η έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά έχει κυκλοφορήσει, είναι παντού, πάτε την, υπάρχει παντού, την έχουμε τυπώσει σε 12.000 αντίτυπα και θα είναι διαθέσιμη όλο το μήνα. Όταν θα αδειάζουν τα καλάθια, θα τη γεμίζουμε πάλι. Έχω στο αυτοκίνητο και άλλες, έχω άλλες 5.000 στο αυτοκίνητο για να τροφοδοτήσω το υπόλοιπο μήνα που λιγότερες, 4.000 μάλλον έχω για να φτάσω όλο το μήνα. Αν δείτε κανένα καλάθι που έχει αδειάσει, πείτε μου για να πάω να το γεμίσω. Να πούμε επίσης ότι η Ομογένεια του Καναδά τίμησε την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο πλαίσιο των εορτασμών της 81ης Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνων με περιορισμένο αριθμό ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας στο μνημείο του Αγνός Στρατιώτη, στο προαύλιο χώρο του Δημαρχείου του Λαβάλ, βόρεια του Μοντρεάλ. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των υπερπατρίδων Πεσόντων. Αμέσως μετά εψάλλη επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Πεσόντων, χωροστατούντος του πατέρα Παναγιώτη Τσαλατέλη και κατάθεση στεφάνων. Κατατέθηκε στεφάνι από τον πρόεδρο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, Δ. Θεόδωρο Χαλάτση, όπως επίσης και του πρόεδρου του Συλλόγου 300 Σπαρτιάτες του Μόντριαλ, τον κύριο Βρασίδα Γιαννόπουλο. Αν και ο καιρός δεν βοήθησε, είχε αρκετή βροχή και ψύχρα, ομογενείς της ευρύτερης περιοχής του Μόντριαλ ήταν παρόντες στις μνήμη των ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους για μια ελεύθερη Ελλάδα. Μετά την κατάθεση στεφάνου από τους ομογενείς, όλοι μαζί έψαλαν δυνατά τους εθνικούς ύμνους του Καναδά και της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, επειδή δεν μας παίρνει άλλος ο χρόνος να πω τα υπόλοιπα που θέλω να πω, πάμε στις ειδήσεις από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου να μάθουμε και τι έγινε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, στο σημείο 0, στους δίδυμους πύργους, και θα επιστρέψουμε μαζί με τον κύριο Χρήστο Μανίκη για να μας πει τι εννοεί που πάρθηκε μια απόφαση λάθος. Πάρτε την εφημερίδα Χρονικά, όχι Χρονικά, τρομάρα μου, πάρετε την εφημερίδα, το Βήμα στα χέρια σας, αν το έχετε το Βήμα στα χέρια σας, όσοι έχετε την εφημερίδα το Βήμα, την έκδοση της 30 Οκτωβρίου, όσοι έχετε το Βήμα, την εφημερίδα το Βήμα του κ. Χρήστο Μανίκη, την έκδοση της 30 Οκτωβρίου, πάρετε στα χέρια σας, γιατί θα αναλύσουμε ορισμένα πράγματα που ιστορικά γεγονότα στο Βήμα, στην κοίτα 4 θα ξεκινήσουμε, για μια πρόταση που είναι πάνω και πέρα από απαράδεκτη. Θα κάνουμε μια αναδρομή στην δεκαετία του 80, που πάρθηκε μια απαράδεκτη απόφαση σχετικά με κάτι χρήματα. Πάμε στις ειδήσεις και μετά επιστρέφουμε τον κύριο Μανίκη. Καλή ακρόαση, μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
Για τον περιορισμό των ρηπογόνων εκπομπών μεθανίου συμφώνησαν από κοινού περισσότεροι από 80 ηγέτες κρατών κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της Σύνοδου Κορυφής για την κλιματική αλλαγή στη Γλασκόβη της Σκωτίας. Η κοινή πρωτοβουλία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπει τη μείωση των εκπομπών του μεθανίου κατά 30% μέχρι το 2030. Όπως σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η μείωση αυτή στοχεύει στον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών υπέδειξε ότι ο περιορισμός εκπομπών μεθανίου είναι από τα πιο κρίσιμα σημεία στην βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η παγκόσμια αυτή δέσμευση των ηγετών θεωρείται η δεύτερη σημαντική συμφωνία της Συνόδου μετά τη διακήρυξη για τον τερματισμό της αποψήλωσης δασών έως το 2030. Ένας θάνατος εξαιτίας του κορονοϊού καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους στους 575. Το νέο θύμα της πανδημίας είναι άντρας 64 ετών. Εντοπίστηκαν παράλληλα 249 νέες μολύνσεις από 52.138 διαγνωστικές εξετάσεις. Το ποσοστό θετικότητας Παγκύπρια διαμορφώθηκε στο 0,48%. Στα νοσοκομεία του ΚΙΠΗ νοσηλεύονται συνολικά 70 ασθενείς, 26 σε σοβαρή κατάσταση. Από αυτούς οι 5 είναι διασωληνωμένοι. Ποσοστό 60% των νοσηλευόμενων δεν έχει ιστορικό εμβολιασμού. 5 post-COVID ασθενείς που έπαψαν να είναι μολυσματικοί συνεχίζουν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Στα κατεχόμενα, το τελευταίο 24ωρο ανακοινώθηκαν 149 νέα κρούσματα από περίπου 24.000 εργαστηριακές διαγνώσεις. Νέο αρνητικό ρεκόρ κρούσματων κορονοϊού κατέγραψε η Ελλάδα, το υψηλότερο από την έναρξη της πανδημίας. Εντοπίστηκαν 6.700 νέες μολύνσεις, από τις οποίες 1.379 στην Αττική, 1.108 στη Θεσσαλονίκη και 514 στη Λάρισα. Ανακοινώθηκαν εξάλλου 59 θάνατοι, ενώ 434 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ποσοστό 85,25% των νοσηλευομένων δεν έχει ιστορικό εμβολιασμό. Η πίεση που δέχεται ο τομέας της υγείας σε όλη την Ελλάδα αποτυπώθηκε με συγκλονιστικό τρόπο στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Ο διευθυντής της κλινικής COVID, Γιάννης Γκαμπράνης, κατέρευσε μπροστά στις κάμερες την ώρα που έκανε δηλώσεις για την κατάσταση στο νοσοκομείο. Ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχίσει γιατί είναι πάρα πολύ κουρασμένος και εξουθενωμένος και υποβασταζόμενος κάθισε στο σκαλί. Η βεβαρημένη επιδημιολογική εικόνα οδήγησε στην αυστηροποίηση των μέτρων κατά του κορονοϊού, κυρίως σε ό,τι αφορά τους ανεμβολιαστούς. Τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης τίθενται σε εφαρμογή από το Σάββατο και προνοούν 2 rapid test για όλους τους εργαζόμενους σε όλους τους χώρους εργασίας, ανεξάρτητα από το αντικείμενο απασχόλησης. Υποχρεωτικά με rapid test είσοδος σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τις τράπεζες, τα εμπορικά καταστήματα, αλλά και στους ανοιχτούς χώρους εστίασης. Μάσκες παντού, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και όπου οι συνθήκες το επιβάλλουν. Μέτρο το οποίο θα ισχύει τόσο για εμβολιασμένους όσο και ανεμβολιαστούς. Αναβαθμίζονται παράλληλα οι ποινές για τα μαγαζιά τα οποία δεν τηρούν τα μέτρα, ενώ εντατικοποιούνται και οι έλεγχοι. Τα πρόστιμα θα ξεκινούν από 5.000 ευρώ. Καταλήγοντας, ο κύριος Πλεύρης επανέλαβε την ανάγκη εμβολιασμού. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης τελέστηκαν τα θυρανίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο σημείο 0 του Μανχάταν. Της τελετής προέστη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ιστορική ημέρα για την ομογένεια της Αμερικής αλλά και την Ορθοδοξία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρει επίσης και ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στη μετατροπή, όπως είπε, των έργων του Σκότους σε έργα ελπίδας και προοπτικής. Ο Ιερός Ναός είχε καταστραφεί στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους. Τέλος των ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
8 και 29 από το λεπτά, 8 και 30 μάλλον. Με θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 4 βαθμοί Κελσίου. Αυτά λοιπόν τα νέα σήμερα στη Νέα Υόρκη με τον Ιερό Ναό που γενιάστηκε σήμερα μετά που καταστράφηκε όταν έπεσαν επειδή πήγε πάνω. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Χρήστο Μανίκη, τον εκδότη της εφημερίδας το Ελληνοκαναδικό Βήμα, για να σχολιάσουμε αυτά που γράφει στην τωρινή έκδοση του Σαββάτου 30 Οκτωβρίου στη σελίδα 4 και 34. Όσοι έχετε το Βήμα, την εφημερίδα το Βήμα, ανοίξτε στη σελίδα 34 για να μας εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί, διότι έχει κάνει μια ιστορική αναδρομή στην δεκαετία του 80 σχετικά με τις κοινότητες του Μόντρεαλ και του Τορόντο, διότι κάπως περίεργα συνδυάζονται αυτές οι δύο κοινότητες. Και σελίδα 4 λέει ότι οι κοινότητες μας φέρουν καλές αναμνήσεις, όπως οι παρελάσεις, όπως τα τραγούδια των παιδιών, όπως τα σχολεία, όπως άτομα τα οποία έχουν φύγει, καλές αναμνήσεις, όπως το Φώτη Κομπορόζο παράδειγμα που έφυγε από τη ζωή πριν 4 μέρες, καλές αναμνήσεις. Αλλά κάπως, δηλαδή κάτι γίνεται και υπάρχουν και αυτές οι πικρίες. Κύριε Μανίκη.
Γεια και χαρά, Δημήτρη. Γεια και χαρά στους ακροατές σας.
Γεια σας. Να μας εξηγήσετε, ναι.
Πρώτα, δεν είναι μόνο το σημερινό. Έχω αρχίσει επί εβδομάδες τώρα
ναι.
Μία αναδρομή στο παρελθόν.
Ωραία αυτά, αρέσει πολύ στον κόσμο.
Έχουμε τις καλές στιγμές, έχουμε τις δυσάρεστες, έχουμε και αυτά τα οποία, αν θέλετε, δημιουργούν αυτό το πράγμα που λέγεται κοινότητα, εντός του οποίου κινούμεθα κι εμείς.
Αυτό.
Εντός του οποίου βλέπουμε πολλά ωραία και ευχάριστα, αλλά βλέπουμε και τα δυσάρεστα. Δυστυχώς, το να κάθεται κανείς και να περιγράφει τα ευχάριστα και να υμνολογεί και να δοξάζει και να αγιοποιεί ορισμένους ανθρώπους είναι η εύκολη αποστολή ενός μέσου ενημέρωσης. Συχνά όμως και εμείς στα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να βάζουμε την πένα μας και στα δυσάρεστα. Και ας πονάνε μερικοί και ας στενοχωρούνται μερικοί. Και για να πω την αλήθεια, αυτό το πράγμα εγώ με κανέναν τρόπο δεν θα μπορούσα να το αποκαλέσω κάτι που δεν είναι αναγκαίο.
Ναι.
Γιατί δεν είναι η ιστορία. Αυτά είναι, αυτά έχουμε, αυτά λέμε.
Αλλά τότε ήταν διευθυντής των δημοσίων σχέσεων ο κύριος Φώτης Κομπορόζος.
Ο Φώτης Κομπορόζος, ο Μακαρίτης,
θα σας είχε διαγράψει τότε ο κύριος Φώτης Κομπορόζος, όπως έκανε το σημερινό διοικητικό συμβούλιο, όπως έκανε το σημερινό, μάλλον, τμήμα διχαστικών σχέσεων με εμένα.
Είχε μια διαφορετική, αν θέλεις, προσέγγιση των γεγονότων.
Okay.
Δεν του είχαν δώσει και μεγάλες αρμοδιότητες, για να είμαστε ειλικρινείς.
Okay.
Τον είχαν πάντοτε υπό την σκιά. Και τώρα καμιά φορά όταν ακούω μερικούς να κλαίνε και να οδύρονται, συμβαίνει πάντοτε, εν πάση περιπτώσει. Βλέπεις τώρα τι έγινε με τη Φόφη γεννήματά στην Ελλάδα. Όλοι ξαφνικά θυμήθηκαν ότι είναι ένα σπουδαίο πρόσωπο τη στιγμή που πριν από λίγο είχαν βγάλει μαχαίρια και κοιτάζαν
να την μαχαιρώσουν
και να τη διώξουν και να την πάνε μια ώρα να τη πάρουν τη θέση.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Φώτης Κομπορόζος ήταν ένας αγαπητός κύριος. Αγαπητό πρόσωπο ήταν. Σε όλους.
Ήταν σπουδαίος, θα μας λείψει την παροικία, η μέρα ιδιαίτερα θα μου λείψει, γιατί πολλές φορές είχαμε κάνει αρκετές συζητήσεις και για πολλά και για διάφορα θέματα. Μάθαινα πολλά, έχω μάθει πολλά από το Φώτη, για να μην ειλικρινείς, και του χρωστώ και μια ευγνωμοσύνη απέναντι των όσων κατά καιρούς μαθαίναμε. Κοίταξε, μαθαίνει κανείς και από μια συζήτηση που κάνει, γιατί αποσπά εκείνα που βλέπει ότι είναι χρήσιμα. Το ίδιο γινόταν και με το Φώτη. Ο Φώτης ήταν πηγή έμπνευσης για πολλά θέματα, ήταν κάτοχος, άριστος κάτοικος της ελληνικής γλώσσας, της αρχαίας ελληνικής.
Φιλόλογος, ναι.
Φιλόλογος και λοιπά. Τώρα, με τα δικά μας που είπες στη σελίδα και αυτά, κοίταξε, έχω μία περιέργεια. Πώς μου δημιουργήθηκε αυτή, και ουσιαστικά τώρα σου κάνω μία αναφορά των όσων το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω γράψει στο Βήμα.
Το 80 μιλάμε τώρα.
Όχι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ένα χρόνο περίπου τώρα πάει.
Ναι.
8 μήνες, ναι.
Που γίνεται η αναφορά, δηλαδή το 80, περίπου αυτή την περιοχή.
Ναι, πάμε πίσω. Γιατί πάω πίσω? Γιατί ξαφνικά λάβαμε μία επιστολή από το Τορόντο, την κοινότητα του Τορόντο, η οποία έλεγε ότι τα οικονομικά της κοινότητάς μας δεν πάνε καλά.
Και θα πουλήσουν την εκκλησία.
Ναι. Και θα είμαστε υποχρεωμένοι να πουλήσουμε μία από τις 4 εκκλησίες.
Ναι.
Γιατί αλλιώς θα μας πάρουν και τις 4. Και φυσικά όταν βρεθείς προ αυτού του διηγήματος, ή θα σου πάρουν τα 4 ή θα πουλήσεις μία, θα πουλήσεις τη μία. Αλλά ποιος είσαι εσύ που λες θα πουλήσεις εκκλησία? Ποιος είσαι εσύ που λες έτσι απλά και μόνο θα πουλήσουμε μία εκκλησία? Δηλαδή το θεώρησα κάπως περίεργο αυτό το πράγμα, και πιο περίεργο θεώρησα ότι τα επιχειρήματα που έλεγαν αυτοί στην ανακοίνωση, αυτοί εκτός του Τορόντο δηλαδή.
Δεν πάρθηκε απόφαση δηλαδή στο Τορόντο να πουληθεί μια εκκλησία.
Όχι, όχι. Έλαβαν, εν πάση περιπτώσει, μια ιστορία, άλλη πονεμένη ιστορία στο Τορόντο, η οποία βρίσκεται να εξελίξει.
Ναι.
Και επειδή βρίσκεται να εξελίξει, θα αποφύγω να πω το οτιδήποτε.
Έγινε...
Έχω μάθει αρκετά και ξέρω πολλά.
Να πούμε, αλλά... έγινε αερανός για να σωθεί η εκκλησία.
Μπράβο, να πω τώρα που θα πάνε για τα χρήματα, τώρα εδώ είναι το περίεργο.
Πού θα πάνε, μπορεί να πάνε.
Άστο, Δημήτρη, μην με βάζεις να πω πράγματα, γιατί...
Κοιτάξτε, υπάρχει μια συμφωνία με τον Δεσπότη τώρα.
Φοβάμαι ότι από το Ρόντο θα μάθουμε μερικές ειδήσεις λίγο ανησυχητικές, λίγες και περίεργες.
Όχι, το καλό είναι που έγινε μια συμφωνία με τον Δεσπότη.
Ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί, ακόμα βρίσκονται στις συζητήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια δίκη την οποία κίνησαν οι του Τορόντο, οι διοικούντες στην κοινότητα του Τορόντο.
Όχι η σημερινή.
Όχι η κοινότητα του Τορόντο. Πρόσεξε. Δεν θα πω η κοινότητα του Τορόντο, γιατί η κοινότητα είναι κάτι το απρόσωπο.
Ναι.
Οι διαχειριστές της κοινότητας του Τορόντο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο. Λοιπόν, τώρα, με αυτό που είπαμε. Επειδή είδα αυτό το πράγμα και επειδή θυμήθηκα ότι και εμείς όταν φτάσαμε στα πρόθυρα να πουλήσουμε το κτίριο, το οικόπεδο της Αγίας Τριάδος και όλα τα δικαιώματα που έχει από εκεί, είδα τα ίδια επιχειρήματα.
Ναι.
Γιατί αν κοιτάξεις αυτά τα. Λίγες εβδομάδες πριν τη Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου του 2018,
που έγινε 2018, στο Τίμιο Σταυρό.
Ναι, στο Τίμιο Σταυρό. Θα δεις τα επιχειρήματα που είχε προβάλει τότε η διοίκηση του κ. Παγώνη, με τα επιχειρήματα που προβάλλει, προέβαλε μάλλον την άνοιξη του 2021 η διοίκηση του κ. Αρτεμάκη στο Τορόντο, είναι σχεδόν πανομοιότυπα, λέξη προς λέξη. Και λέω, για κάτσε να κοιτάξουμε λίγο πιο βαθιά τα πράγματα και βλέπω τόσες πολλές περίεργες συμπτώσεις.
Ναι.
Και αυτές οι περίεργες συμπτώσεις με έκαναν να πάω να κοιτάζω τα κοιτάπια, τα παλιά, τα παρασμένα, και έφτασα σε έναν ελληνικό ταχυδρόμο. Είδα του ελληνικού ταχυδρόμου, την οποία τότε είχε...
Του κύριο Κολύβα ήταν,
την εποχή την είχε ο Ηρακλής ο Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος ένα διάστημα ήταν και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Συνότητας του Μόντρια.
Α, οκ, ναι, ναι.
Εκεί λοιπόν σε αυτή τον ταχυδρόμο βρήκα ένα άρθρο της Ιουστίνης Φραγκούλη, το οποίο ήταν τον Απρίλιο του 1997.
Α, έγραφε ό,τι ήθελε προκύψει, κάπως έτσι τώρα.
Όχι, έγραφε κι άλλα.
Α, οκ, ναι, το θυμάμαι.
Και εκεί έκπληκτος είδα μερικά πράγματα τα οποία απορώ. Πώς τότε που τα πρωτοέγραψε δεν δημιούργησαν σεισμό στην Παρικία. Έπρεπε να δημιουργήσουν σεισμό στην Παρικία.
Ναι.
Γιατί είχε ένα πρωτοσέλιδο άνθρωπο που λέει Μαρίς και Γιωργουλής, ήταν ας πούμε στη συμπαιχνία της Όλτον. Η Όλτον, όπως ξέρει όποιος κατοικεί στο Μόντρεαλ και όποιος γνωρίζει το άλφα της ελληνικής κοινότητας, ήταν μια εταιρεία η οποία ήταν οικονομική, πώς να την πω, εν είδη ας πούμε τράπεζας, να το πω έτσι, μεταπράτης που θα λέγαμε, δανειζόταν χρήματα και μπορούσε να ξαναδανείσει ή έπαιρνε χρήματα για τον εαυτό της, επειδή ο κ. Μαρίς τότε είχε μια αξιόλογη περιουσία, όπως λένε και εκείνοι που τον γνωρίζανε, φυσικά διαχειριζόταν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και έπαιρνε τώρα, φτάσαμε στο σημείο να παίρνει χρήματα και να δανείζει και την κοινότητα. Τώρα, αυτό το λέω με πάσα ας πούμε ευθύνη. Όταν πρώτο ακούστηκε σε μια γενική συνέλευση της κοινότητος, έγινε συζήτηση και είπαμε ότι δεν πρέπει μέλος της κοινότητας, πολύ περισσότερο πρόεδρος της κοινότητας, να δανείζει την κοινότητα, γιατί αυτό εμπεριείχε πολλές ας πούμε περίεργες, ας το πούμε έτσι, περίεργες ίσως και δοσοληψίες.
Να δανείζεται κοινότητα. Αλλά είχε γίνει αυτό επί Κατσαμπάνη που είχαν εγγυηθεί.
Όχι, πολύ πριν.
Αλλά...
Λοιπόν,
ναι.
Ήρθε λοιπόν η ώρα και γράφει τότε το άθρο αυτό του ελληνικού ταχυδρόμου, που σημειωτέων ότι ό,τι γράφω εγώ το τελευταίο χρονικό διάστημα, ουσιαστικά εγώ δεν γράφω απολύτως τίποτα. Απλώς αντιγράφω. Δηλαδή, εγώ γίνει ένας αντιγραφέας περασμένων αποφάσεων, περασμένων κειμένων, ας πούμε, πορισμάτων εξελικτικών επιτροπών και όλα
φαίνεται
αυτά τα πράγματα.
Φαίνεται στην επιφάνεια παλιές ειδήσεις.
Μπράβο.
Αλλά ουσιαστικά αυτό, δηλαδή όλα αυτά όμως. Ναι, αλλά με ποιο σκοπό όμως αυτό όμως.
Γιατί αυτό μου, εγώ θέτω το μέγα ερώτημα.
Ναι, ναι.
Πού πήγαν τα χρήματα των ελληνικών κοινοτήτων. Γιατί φτάσανε σε αυτό το σημείο. Τη στιγμή
ναι.
Που οι κοινότητες είχαν και έχουν χρήματα, διαχειρίζονται αρκετά χρήματα. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και σημειωτέω ότι εμείς σαν κοινότητα του Μόντερ έχουμε ένα καταστατικό.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα να ξεχωρίσουμε τα επί καταστατικό και τα επί εσωτερική κανονισμή.
Ναι.
Γιατί συνήθως πολλοί τα μπερδεύουν. Καταστατικό θα πει η άδεια που μας έχει δώσει η κυβέρνηση να οργανώνουμε την κοινότητά μας. Αυτή την άδεια είναι μια απλή άδεια την οποία παίρνει οποιαδήποτε επιχείρηση θέλει να δημιουργηθεί. Δηλαδή αν πας εσύ αύριο να δημιουργήσεις μια εταιρεία που θα της δώσεις ένα όνομα και θα πεις εγώ θέλω μια άδεια. Το κράτος θα σου δώσει μια άδεια να λειτουργήσει σύμφωνα με τους νόμους.
Ναι, το αστικό νόμο. Ναι.
Τον αστικό νόμο. Λοιπόν, αυτό είναι το καταστατικό. Μέσω του καταστατικού που δίνει και κατευθυντήριες γραμμές τι θα κάνει αυτή η άδεια, πού θα δραστηριοποιηθεί. Θα δραστηριοποιηθεί που λέμε στον αθλητικό τομέα, πολύ ωραία, θα είναι ένα αθλητικό σωματείο. Θα δραστηριοποιηθεί ας πούμε στο περιβάλλον, θα είναι ένα σωματείο που θα ασχολείται με το περιβάλλον. Θα ασχοληθεί σε θρησκευτικά θέματα, θα φτιάξει εκκλησία, θα είναι μια άδεια για ένα θρησκευτικό οργανισμό. Αυτό ακριβώς είναι και ο νόμος 231, στον οποίο πολλοί έχουν βάλει μια υπερβολική, αν θέλετε, δυναμική. Λέγανε αυτός ο νόμος 231 είναι αστικός και μάλλον δημιουργεί μια κοινότητα αστική η οποία δεν έχει καμιά σχέση με τα θρησκευτικά θέματα. Είναι παντελώς ανυπόστατο αυτό. Έχω μπροστά μου το νόμο 231, είναι μετάφραση στα ελληνικά, επίσημη μετάφραση. Και γράφει στο άρθρο 2, έτσι το διαβάζω, η κοινότητα είναι μια εταιρεία υπό την έννοια του αστικού κώδικα, απολαμβάνει όλων των γενικών εξουσιών μιας τιάφτης εταιρείας και των ιδιαίτερων εξουσιών τις οποίες τις απονέμει ο παρόν νόμος. Τι είναι? Είναι κάτω από τον αστικό κώδικα. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Μεταξύ των άλλων, Δημήτρη, η κοινότητα αυτή, μάλλον στο καταστατικό, σου λέει φτιάξε ό,τι νομίζεις, έχεις το δικαίωμα να φτιάνεις εκκλησίες, να φτιάνεις σχολεία, να φτιάνεις ας πούμε φιλόπτωχες, να φτιάνεις κοινωνικές υπηρεσίες, να τα φτιάνεις όλα αυτά, αφού φυσικά τελούν υπό τον αστικό κώδικα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Μέσα σε αυτά λοιπόν εμείς πήραμε τον νόμο αυτόν, ο οποίος όπως λέει είναι προσθήκη του νόμου προηγουμένων νόμων του 1958 και 59, του 1955 και 56 και ούτω καθώς. Δηλαδή λόγω του ότι η κοινότητα μεγάλωνε, λόγω του ότι γινόντουσαν μεγαλύτερες ας πούμε αλλαγές, αλλάξαμε και εμείς τον τρόπο που είχαμε το καταστατικό. Όμως δεν έπρεπε να είναι γύρω από την εκκλησία και πέριξ της εκκλησίας και να είναι κυρίως θρησκευτική οργάνωση, αυτό που λέγεμε κοινότητα.
Α, θρησκευτική είναι η κοινότητα ή...
Αφού έχει εκκλησίες, αφού όλα γίνονται από τις εκκλησίες, τι είναι?
Α, ενορία δηλαδή, είναι σε μια ενορία είναι, οκ.
Ναι, όχι, δεν υπάρχει ενορία. Κοινότητα είναι, εδώ τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Και η ενορία με την κοινότητα δεν έχουν καμιά διαφορά ουσιαστικά.
Ναι, αυτό λέω. Ναι.
Μόνο επειδή έχουμε δύο μεγάλες κοινότητες, όπως είναι η κοινότητα του Μόντρα και του Τορόντο, οι οποίες είναι εξ αρχής, μιλάμε για τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, μάλλον ούτε του προηγούμενου, του προπροηγούμενου αιώνα, δηλαδή, γιατί οι πρώτοι Έλληνες που
έρχονται
το 1905, 1910, ίσως και πριν μερικοί.
Ναι.
Και επειδή από τότε φτιάξανε κοινότητα. Όταν ήρθαμε εμείς με τα πολεμικοί μετανάστες, βρήκαμε πρίκα μεγάλη από τους προηγούμενους και πάνω σε αυτή χτίσαμε και τα υπόλοιπα που έχουμε χτίσει. Είχαν μια, ενώ οι άλλες, ας πούμε, αυτές που σήμερα ονομάζουμε ενορίες, ας πούμε, του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης που έχουμε εδώ, ή των Αρχαγγέλων, αυτές ξεκίνησαν από το μηδέν και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ανταγωνιστούν σε δραστηριότητες σαν αυτές της ελληνικής κοινότητας.
Ούτε σε υποδομή.
και σε υποδομή, γιατί τα οικονομικά τους είναι πολύ πιο περιορισμένα. Και εφόσον το χώρο αυτών, δηλαδή της δημιουργίας σχολείων, τον είχε καταλάβει η ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ, δεν μπορούσαν και αυτοί να δραστηριοποιηθούν σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, μεταξύ των άλλων, λοιπόν, φτιάξαμε και εσωτερικούς κανονισμούς. Εδώ είναι οι εσωτερικοί κανονισμοί. Οι εσωτερικοί κανονισμοί είναι κοινοί, οι οποίοι λένε πώς θα λειτουργεί αυτόν τον οργανισμό που φτιάξαμε. Και λέει, για παράδειγμα, πρέπει να έχουμε πρόεδρο, πρέπει να έχουμε γραμματέα, πρέπει να έχουμε διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουμε εξελεκτικές επιτροπές, πρέπει να έχουμε γενικές συνελεύσεις. Όλα αυτά είναι τόσο ωραία φτιαγμένα, τόσο, ας πούμε, καταπληκτικά από απόψεις οργανώσεως. Όμως υπάρχει μια προϋπόθεση. Όλα αυτά να τα τηρούμε.
Σίγουρα, ναι.
Γιατί αν βγάλουμε κανονισμούς, όσο καλοί γίνουν αυτοί οι κανονισμοί, αν δεν τους τηρούμε, ουδέν πεποιήκαμε. Δεν κάνουμε τίποτα, μια τρύπα στο νερό.
Αλλά αν είναι αόριστοι όμως, υπάρχουν
κοινά. Δεν είναι αόριστοι, τίποτα είναι αόριστο. Είναι συγκεκριμένο. Μπορεί μερικές φορές να δίνεις εσύ σε αυτό το άθρο μια διαφορετική ερμηνεία.
Ερμηνεία, μα γι' αυτό λέω τώρα.
Ναι, μπορεί να δίνει μια διαφορετική, αλλά δεν πάβει να λέει, για παράδειγμα, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να υποθηκεύει ακίνητα της κοινότητος. Αυτό το δικαίωμα το έχει μόνο η Γενική Συνέλευση. Και μάλιστα όχι η Γενική Συνέλευση του 50-1, αλλά η Γενική Συνέλευση των 2/3.
Α, το διευκρινίζει αυτό.
Το διευκρινίζει καθαρά. Δεν μπορείς εσύ να πεις αυτό δεν είναι έτσι. Πώς δεν είναι έτσι, αφού να το καθαρά και ξάθερα το λέει αυτό το πράγμα.
Όχι, και σε περίπτωση που παραβιαστεί ένα άρθρο, τι μπορεί να κάνεις, πρέπει να πας δικαστήριο.
Σε περίπτωση που παραβιαστεί ένα άρθρο, αυτοί που το παρεβίασαν πρέπει να λογοδοτήσουν κάπου.
Δεν θα το κάνουν.
Αλλά γιατί απλούστατα εμείς, τα μέλη, δεν ζητήσαμε ευθύνες από αυτούς.
Και πώς ζητάς ευθύνες? Πώς,
εδώ είναι το μυστήριο. Πώς, με την οργάνωση. Δηλαδή, ποια είναι η οργάνωση?
Μαζεύεις 100 υπογραφές και κάνεις γενικές.
Κάνει μια γενική συνέλευση και ζητάς ευθύνες από εκείνους οι οποίοι παρεβίασαν τους εσωτερικούς κανονισμούς.
Και μετά έρχονται αυτοί και δεν το αναγνωρίζουν, όπως είχαν κάνει πριν 2 χρόνια.
Ποιος δεν αναγνωρίζει?
Ναι.
Κοίταξε, πολλές φορές αυτοί που διοικούν, και εδώ είναι το περίεργο, για μένα είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί για αυτοί που διοικούν είναι εθελοντές και πρέπει να τους τιμούμε και πρέπει να τους χειροκροτούμε και πρέπει να τους αναγνωρίζουμε τον κόπο που κάνουν και τις προσπάθειες που κάνουν να φτιάξουν μια κοινότητα. Όμως δεν βλέπω για ποιο λόγο, όταν τους ζητάς διαφάνεια, να μην σου δίνουν αυτά που λέμε, που είναι σε αυτό το στη λέξη που περιεχθεί η λέξη διαφάνεια.
Δεν θέλουν διαφάνεια, δηλαδή τι μπορείς να κάνεις, κύριε Πανέκη?
Γιατί να μην θέλεις διαφάνεια?
Όχι,
γιατί,
για τον οποιοδήποτε λόγο δεν θέλουν διαφάνεια. Από τσαβουκά, από πείσμα, από οτιδήποτε. Τι μπορεί να κάνεις, τίποτα.
Ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε αυτό το 1997, το άρθρο. Αυτό το άρθρο ανάγεται κυρίως στο 1900, είπαμε το άρθρο αυτό
το
οποίο βασίστηκα εγώ και έκανα μια, ας πούμε, αντιγραφή. Πρόσεξε, αντιγραφή έκανα, τίποτα δεν
17 Απριλίου του 1997, αυτό το άρθρο του ταχυδρόμου.
Αυτό το άρθρο παραπέμπει στο 1989. Στο 1989, τότε διοικούσε ο αείμισος Αντριανός Μαρής. Τότε λοιπόν η κοινότητα είχε αντιμετώπιζε ορισμένα οικονομικά προβλήματα, και αυτό δεν είναι καινούριο, πάντοτε αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Και τι θα έπρεπε να κάνει η κοινότητα? Θα έπρεπε να πει, κοίταξε εδώ, εμείς φτάσαμε στο σημείο να χρειαζόμαστε χρήματα. Δεν έχουμε χρήματα. Τι πρέπει να κάνουμε? Ή θα κάνουμε έναν έρανο, ή θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και θα πούμε, παιδιά, εσύ, σαν γενική συνέλευση, πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μαζί τι θα κάνουμε. Θα πάμε, θα πουλήσουμε, θα ξεπουλήσουμε, θα κλείσουμε το κατάστημα, θα κλείσουμε το Α ή το Β. Όμως καμία τόσο σοβαρή υπόθεση δεν έπρεπε να την πάρουν μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία τότε ήταν 17. Τώρα είναι 27, τότε είναι 17.
Η φύση πιο μικρή, δεν
τώρα, γιατί
το
ήταν 17 και 27, μπορεί να τα πούμε άλλη μια μέρα. Για να ξεπεράσουν το πρόβλημα αυτό, το οικονομικό, θεώρησαν σκόπιμοι τα άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου εκείνης της εποχής, μιλάμε 27/6/89, πήραν μια απόφαση. Και τι λέει αυτή η απόφαση? Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι ο πρόεδρος κ. Μαρής ή μέλη της οικογένειάς του ή μέσω της εταιρείας του Όλτον είχε δανείσει. Είχε δανείσει, το παρελθόν δηλαδή.
Α, okay.
Ή θα μπορούσε να δανείσει στο μέλλον. Ποσά που είχε εγγυηθεί ή θα μπορούσε να εγγυηθεί η δάνεια. Δηλαδή έχουμε το μέλλον, το παρελθόν και το μέλλον σε αγαστή σύμπνια.
Όλα, ναι.
Ναι. Ή θα μπορούσε να εγγυηθεί δάνεια προς την ελληνική κοινότητα Μόντρελ για να καλύψει κάθε έλλειψη ρευστού συμπεριλαμβανομένου και του μισθολογίου που θα μπορούσε να προκύψει εξαιτίας πιθανών οικονομικών ανάγκων. Η κοινότητα αναλαμβάνει να πληρώσει τις αναφερόμενες δανειοδοτήσεις ή εγγυήσεις και να πληρώσει επιτόκιο με τιμή που δεν θα υπερβαίνει το prime συν 1%.
Μάλιστα. Είχε, έχει και θα έχει λευκή επιταγή, μιλήσατε.
Είχε, και όχι μόνο λευκή επιταγή. Απεριορίστου ποσού.
Όπα, δε, αυτός, αυτό λέμε. Εντάξει,
δηλαδή, αυτό το πράγμα, όταν το. Μάλιστα, εγώ είδα, μας έχει πει το Διοικητικό Συμβούλιο το σημερινό να στέλνουμε, ας πούμε, ερωτηματολόγιο, αν θέλουμε, προκειμένου να μας απαντάει.
Σε 10 μέρες, ναι.
Όταν εγώ είδα αυτή την πρόταση, έμεινα εκστατικός. Εκστατικός, η λέξη εκστατικός. Νομίζω ότι
ναι, αυτό όμως ισχύει μόνο για εσάς, όχι για τη Λαπρές όμως. Η Λαπρές λαβαίνει αμέσως απαντήσεις.
Α, δεν ξέρω. Λοιπόν, περίμενα να μου πούνε, ναι. Ζήτησα την άδεια να πάω να μου δώσουν την ευκαιρία να πάω στο αρχείο να δούμε αυτή την συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν μου απάντησαν και από δεν απάντησαν, εγώ θεώρησα σκόπιμο ότι αυτό το κείμενο, αυτή η απόφαση έτσι όπως την έχει παρουσιάσει η Ιουστίνη Φραγκούλη, η οποία μάλιστα λέει και το εξής. Οι πηγές μου είναι ο τότε πρόεδρος της κοινότητας, του τέστηνο Νικολαός Παγώνης. Oh. Γιατί τότε, το 97 που δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο στον ταχυδρόμο, πρόεδρος της κοινότητας ήταν ο Νικολαός Παγώνης, ο οποίος έδωσε στην Ιουστίνη αυτές τις πληροφορίες και τις δημοσίευσε στον ταχυδρόμο.
Ο κ. Λοιπόν, Παγώνης όμως λέει δεν έχει καμία δέσμευση με τη Λόντον.
Άλλο αυτό. Τότε, εδώ είναι επίθεται ένα άλλο θέμα, γιατί κατά κάποιο τρόπο παρουσιάστηκε ότι ήταν μικρομέτοχος και έχει πει ότι εγώ δεν είχα καμία δούνε και λαβήν με την Όλτον, με τις δοσοληψίες της Όλτον. Αυτό είναι ένα εντελώς θέμα του ξεχωριστό, το οποίο θα μπορούσαμε να το εξετάζαμε. Θα μπορούσαμε. Είναι κάτι το οποίο...
Έχουμε 5 λεπτά, κύριε Μανίκη.
Okay, κατάλαβε. Ναι. Λοιπόν, τώρα, εμείς λοιπόν τώρα λέμε... Ναι, τώρα αυτό το πράγμα που βρεθεί η απόφαση, ερχόμαστε το 1992, φεύγουμε από το, 90, από το 87, που είπαμε το 87 πάρθηκε αυτή η απόφαση, έτσι, αυτή η απόφαση που είναι γρίφος, εμπεγμός, κοροϊδία, παρανομία, παρατυπία.
87-89.
Είναι δηλαδή ό,τι μπορεί να φανταστείς, μπορεί να το έχει αυτή η πρόταση. Μια πρόταση τέτοιου είδους, εάν έρθει κάποιος και σου πει... Σου βάζω το πιστόλι στο κρόταφο, πρέπει να υπογράψεις την πρόταση, πρέπει να πεις ρε παιδιά κάτσε ένα λεπτό. Σκότωσε με, αλλά δεν μπορώ να την δεχτώ την πρόταση. Είναι εμπεγμός. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο 1992, γίνονται εκλογές, αναλαβαίνει μια νέα διοίκηση, η διοίκηση Γεωργουλή Κατσαπάκη, όπως λέμε. Αυτή λοιπόν η διοίκηση είχε βγει τότε και είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει έρευνα της 12ετίας. Έρχεται λοιπόν τώρα την ημέρα που γίνονται εκλογές. Ήταν Ιούνιος του 2002. Η ομάδα του κυρίου Γεωργουλή και του κυρίου Κατσαμπάνη εξέλεξαν 14 υποψηφίους. Η ομάδα του κυρίου Κατσούλη με το Μαρί που ήταν εξέλεξαν 7. Και η διοίκηση του κυρίου, και η ομάδα του κυρίου Παγώνη εξέλεξε 4. 14, 7 και 11, 25. Μπορεί να ήταν, αυτό ήταν, είχε την πλειοψηφία η διοίκηση του κ. Κατσαμπάνη και του κ. Βουλή. Αυτή λοιπόν είχε υποσχεθεί έρευνα. Παρουσιάζεται, παρακαλώ, παρουσιάζεται ο υπεύθυνος εγγραφής μελών, ο οποίος δίνει ένα εγγραφό, γραπτή επιστολή και λέει ότι την ημέρα των εκλογών, ξημερώνοντας ημέρα των εκλογών, έλαβα ένα φάξ από τον κ. Μαρί, τον τότε πρόεδρο, που λέει σε αντικαθιστώ, σε σταματώ και σε αντικαθιστώ με την υπεύθυνη την κυρία Κορκιδάκη που ήταν εκεί πέρα και τον Νικόλαο Μαρί. Λοιπόν, αυτό το κείμενο, μόνο αυτό το κείμενο πάλι έπρεπε να πει στη νέα διοίκηση τι είναι αυτό το πράγμα, πώς το έκανε αυτό το πράγμα την ημέρα των εκλογών. Τι ήθελε να μαγειρέψει, τι ήθελε να παρουσιάσει, πάει αυτό. Την ημέρα πάλι των εκλογών που έγινε οι αρχαιρεσίες και εξελέγει το νέο διοικητικό συμβούλιο μια εβδομάδα μετά τις εκλογές, ο κύριος Μαρής, ο αείμισος ο κύριος Μαρής, ο αείμισος, όταν λέμε αείμισος δεν χρειάζεται ο κύριος.
Ναι, εντάξει.
Για τον τρόπο σου λέγεις. Τι έκανε, παρουσίασε έναν κατάλογο ο οποίος έλεγε χρουστάει η κοινότητα εδώ, χρουστάει εκεί, χρουστάει εκεί.
Οπα.
Τα έβγαζε 7,5 εκατομμύρια στην 1,5 εκατομμύρια στους προμηθευτές, 9 εκατομμύρια ακριβώς. Και ξαφνικά, βάσει του άνθρωπου που σας είπα προηγουμένως, που δημοσίευσε ο ταχυδρόμος, το οποίο υπογράφεται από την Ιουστίνη Φραγκούλη και τις πληροφορίες της Αντλία από τον κύριο Παγώνη, τι παρουσιάζεται. Παρουσιάζεται ότι η Όλτον, παρουσιάστηκε η Όλτον, η οποία είχε ζητήσει χρήματα βάσει αυτής της απόφασης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας του είχε δώσει πλέον των 400.000 δολαρίων μέχρι εκείνη τη στιγμή που γράφεται αυτό, που γράφτηκε αυτό το άρθρο. Τώρα, πού στηρίχθηκε η νέα διοίκηση να πληρώσει τόσα χρήματα και τα έδινε λίγα-λίγα, 400.000, με ακούς?
Ναι, ναι. Okay. Έχουμε μισό λεπτό, αλλά και θα κάνω, κύριε Μανίκη. Κύριε Μανίκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Okay.
Να συνεχίσουμε στις 9 η ώρα, 9, σε 3 λεπτά.
Πού στηρίχθηκε σε αυτή τη στιγμή?
Δεν έχουμε χρόνο, θα μας κόψει το κομπιούτερ, θα μας κόψει. Κύριε Μανίκη, θα επιστρέψω. Δεν κόβω εγώ, το αυτόματο είναι, μας καπελώνει.
Λοιπόν,
θα κάνουμε μια διακοπή τώρα 3 λεπτών. Θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, με τη συνέχεια με τον κύριο Μανίκη. Μείνετε μαζί μας εδώ στο 102,3 FM. Διακοπή 3 λεπτών, επιστροφή στις 9 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9:30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και μιλάμε με τον κύριο Χρήστο Μανίκη από το Βήμα.
CENQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Η ώρα είναι 9:03 πρώτα λεπτά. Για να μας καπελώσει, να κλείσει τη γραμμή την κλίνια και την ανοίξει όμως, κάπου το άλαλο και το αμπάλαλο κλωτσάει, κύριε Μανίκη.
Τα άλαλα και τα αμπάλαλα τα είχε προφητεύσει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Είχε πει κάποτε, μεταξύ των άλλων προφητιών που είχε πει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο μεγάλος Άγιος αυτός. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει γι' αυτόν. Αυτός είναι ο Μπουρλοτιέρης και ο δημιουργός της Ελληνικής Επανάστασης.
Okay.
Μια μέρα να μιλήσουμε για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Είναι μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή του ελληνισμού και της ορθοδοξίας.
Ναι, θα μιλήσουμε. Αλλά τώρα να μιλήσουμε για τον Όλτον. τελικά αυτή η δίκηση που ήταν να φέρει αυτή τη διαφάνεια που είπατε του κύριο Γεωργουλή. Διαφάνεια έφερε. Διαφάνεια έφερε.
Δεν έφερε.
Γιατί αυτή τη διαφάνεια την έχει γίνει καραμέλα τελευταία.
Μαγκή,
και
είπαμε,
τη λένε όλοι.
Μιλάει για συμπαιγνία. Ο άνθρωπος του ταχυδρόμου μιλάει για συμπαιγνία των δύο, του τέως και του τότε Προέδρου. Η συμπαιγνία καταλαβαίνει στα πει λέξη. Τώρα, ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην εποχή που ξεκινάμε, όπως είπες, μετά και λέμε αν έγινε διαφάνεια. Όχι, δεν έγινε. Δεν υπήρχε κάποια επιτροπή. Αντιθέτως, ερχόμαστε στην πενταετία που ακολούθησε.
Αυτή
πενταετία
που η ακολούθησε, task force που ήταν.
Γεγονότα.
Η task force δεν ήταν για να κάνει
η
τη διαφάνεια.
Η task force ήταν πριν.
Α, πριν ήταν.
Όταν ο κύριος Μαρής, ο αείμισος Μαρής, είδε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και η κοινότητα είχε φτάσει σε ένα είδους αδιεξόδου, τι έκανε? Κάλεσε ορισμένους παράγοντες της παροικίας, οι οποίοι είχαν και οικονομική ευχέρεια και αυτή ήταν η task force, δημιουργήθηκε η task force, η οποία έπαιξε ένα πολύ θετικό ρόλο, γιατί κατάφερε να συγκεντρώσει χρήματα, πολλοί από αυτούς έβαλαν και εγγύησεις, πολλοί από αυτούς έκαναν και δωρεές και κατάφεραν να, αν θέλεις, να τροχοδρομήσουν μια διαφορετική κατάσταση στην κοινότητα.
Για πότε μιλάμε, για ποιο
μετά χρόνο? Αυτό ήταν, η task force ήταν το 1991.
Okay.
Έγιναν μετά εκλογές το 1992 που βγήκε η διοίκηση κατά Παναγιώργη, η οποία μέρη είχε και άτομα τα οποία ήταν στην task force.
Okay, ένα χρόνο μετά.
Ναι, λοιπόν τώρα, η task force, μεταξύ των άλλων, η νέα διοίκηση έπρεπε να κάνει έλεγχο. Δεν τον έκανε τον έλεγχο. Δεν έκανε απολύτως τίποτα, πέρασε η πενταετία με τα όσα, ξέρεις.
Η διοίκηση να κάνει τον έλεγχο ή η εξελεκτική επιτροπή?
Ορίστε.
Η διοίκηση ή η εξελεκτική επιτροπή?
Όχι,
θα κάνει τον έλεγχο.
Η εξελεκτική επιτροπή, κοίταξε, η εξελεκτική επιτροπή δεν μπορεί να κάνει έρευνα πέραν μιας ορισμένης χρονικής περίοδου. Δηλαδή, κάθε εξαιρετική επιτροπή μπορεί να κρίνει τη διετία για την οποία έχει διοριστεί. Ναι, ναι. Αν γινόταν όμως μια έρευνα που λέμε σε βάθος, θα έπρεπε να πάρει όλη τη δωδεκαετία να την εξετάσει. Δεν έγινε αυτό το πράγμα.
Okay.
Και όχι μόνο δεν έγινε αυτό το πράγμα, όταν πλέον μετά τη 200 και όλα αυτά που έγιναν και
μετά
θυμάσαι αυτά τα πράγματα, νομίζω.
Ναι, 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 ήμουν εκεί πέρα τότε, ήμουν με το Πανεπιστήμιο Κόρντια που πετούσαν και καρέκλες. Το θυμάμαι πολύ καλά αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια ιστορία η οποία μας παραπέμπησε εκείνα τα χρόνια. Τα πέτρινα χρόνια τη ιδιαιτερότητα τα αποκαλούσα.
Αλλά δεν ξέρω, κύριε Μανίκη, πώς μπορεί τώρα μια δίκηση να κάνει έλεγχο? Έχει τους πόρους, έχει τη δυνατότητα, έχει την τεχνογνωσία.
Κοιτάζει τα χαρτιά και λέει όπως τώρα αυτό που δημοσιεύεται στον ταχυδρόμο, και πάλι σας λέω, αντίγραφο εγώ κάνω, δεν κάνω τίποτα άλλο. Λέει την τάδε ημερομηνία δόθηκαν στην Όλτον τόσα χρήματα, την άλλη ημερομηνία δόθηκαν τόσα χρήματα, και βγάνει ένα σύνολο που ήταν 415.000 κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μετά χρειάστηκαν και άλλα χρήματα να ξεπληρωθεί η Όλτον, της οποίας παρακαλώ το χρέος βασίστηκε σε αυτή την απόφαση που διαβάσαμε προηγουμένως.
Η οποία είναι μια
απόφαση η οποία είναι διάτρητη από κάθε άποψη ότι δεν έχει καμία σχέση με τους εσωτερικούς κανονισμούς της κοινότητος, καμία σχέση με τις γενικές συνελεύσεις, καμία σχέση με αυτά που συχνά επικαλούμεθα και λέμε, όπως λέμε, Robert Rules και όλα αυτά τα σχετικά.
Τι είναι υπεράνου τα πάντα δηλαδή, υπεράνου του νόμου, υπεράνου
των... Θέσφατο.
Μάλιστα
δεν είναι συγκεκριμένη. Δεν έχει κάτι το να πει κανείς ότι κάτι στηρίζεται κάπου. Εν πάση περιπτώσει,
τότε είναι άκυρη. Τότε είναι άκυρη αυτή η απόφαση.
Εντελώς άκυρη. Εντελώς, δηλαδή, εάν κάποιος, θα το πάρουμε σαν
νομικό,
πουλάω εγώ μια επιχείρηση σε σένα. Εγώ πουλάω μια επιχείρηση σε σένα και σου λέω, άκου Δημήτρη, αναλαμβαίνεις 1, 2, 3, 5 πράγματα. Αυτά είναι που θα παραλάβεις, αυτά χρουστάς εκ του παρελθόντος. Όταν σου παρουσιαστεί κάτι πέραν εκείνων που εγώ σου είπα, τι θα πει, τι θα κάνεις εσύ? Θα αφήσεις εμένα και να μου πεις, έλα εδώ, εδώ ο κύριος είναι και μου ζητάει λεφτά. Θα τον πληρώσεις, τι θα κάνεις? Το πολύ πολύ να ζητάς λεφτά από ποιον, ναι? Από εκείνον ο οποίος σου πούλησε την εταιρεία. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται καθημερινά στην πράξη. Δεν πας να δώσεις χρήματα κάπου αν δεν εξετάσεις. Γιατί τα δίνεις? Πού στηρίζεται αυτός που τα ζητάει? Λοιπόν, εγώ τώρα έκπληκτος, όπως είπα, διαβάζοντας αυτή την απόφαση, λέω πού γίνεται, τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Τώρα φτάσαμε όμως, επειδή με ρώτησες αν έγινε έλεγχος, ναι, έγινε μετά από 5 χρόνια, το 97. Το 97, επειδή φωνάζαμε και λέγαμε πρέπει να γίνει έλεγχος σε βάθος της δωδεκαετίας και σε πλάτος, είχαμε τώρα δύο περιόδους, τη δωδεκαετία Μαρή και την πενταετία Γιώργουλίκα Τσαμπάνη. Και λέγανε να γίνει, άλλοι λέγανε να γίνει δωδεκαετίας και άλλοι λέγαμε να γίνει της πενταετίας και άλλοι λέγαμε στο τέλος καταλήξαμε να γίνει και τη δωδεκαετία και την πενταετία όλα μαζί. Βγήκαν λοιπόν ορισμένα πορίσματα. Καλέσαμε και προσλάβαμε έναν εξωτερικό ελεγκτή,
okay,
ο οποίος ονομάζεται Μάθιου, τον λέμε Μάθιου, έχει ένα όνομα.
Ναι, ναι, η Επιτροπή Μάθιου λέγονταν.
Ο Μάθιου λοιπόν έβγαλε ορισμένα πορίσματα.
Το πόρισμα Μάθιου, μπράβο, ναι.
Τα πορίσματα Μάθιου, γιατί έβγαλε πολλά. Πρόεδρος της Εξαιρετικής Επιτροπής τότε ήταν ο Μακαρίτης ο Θανάσης Δημητρακόπουλος, ο οποίος είχε μάλιστα και αρκετό που λέμε ζήλο.
Ναι, ναι.
Να κάνει τον έλεγχο.
Αυτά τα γράφετε στο βήμα, στο αυτή την έκδοση.
Τα έχω γράψει, ναι, και αυτά τα έχω γράψει.
Α, είναι μέσα, δηλαδή,
είναι
το
μέσα στις συνέχειες. Μερικά πράγματα από αυτά που λέω δεν έχουν γραφτεί ακόμα γιατί δεν το έφερε η συζήτηση.
Ναι, ναι.
Δηλαδή τώρα, κοιτάξτε, σήμερα έχουμε Τρίτη. Εγώ, όπως ξέρεις, το βήμα κυκλοφορεί το Σάββατο.
Ναι.
Αν μου πεις τι θα γράψω το Σάββατο, ακόμα δεν ξέρω. Ναι. Γιατί ψάχνω να τα βρω κάτι.
Ναι.
Που νομίζω ότι αυτό πρέπει να πράξω και προς τα εκεί να πάω, συναντώ στο διάβα μου που λέμε άλλα πράγματα και λέω τούτα πρέπει να γράψω πρώτα, τούτα ας πούμε προέχουν. Έχω βρεθεί σε ένα, αν θέλεις, δίλημα πολλές φορές, τι να πω, το γράψω. Πάλι θα πω, δεν γράφω, αντιγράφω. Παίρνω πράγματα και στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθούν γιατί απλούστατα είναι πορίσματα εξαιρετικών επιτροπών.
Δεν τη γράφετε, εντάξει, φέτε στην επιφάνεια.
Ναι, αποφάσεις γενικών συνελεύσεων, αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτή η απόφαση.
Ναι.
Λοιπόν, τα πορίσματα Μάθιου.
Τι ήταν αυτό, τι
είναι συγκλονιστικά
πέρα.
Από κάθε άποψη.
Ναι.
Συγκλονιστικότατα.
Ναι.
Αναφέρουν τι έγινε με την Αγία Τριάδα, τι έγινε με τα πανηγύρια, τι έγινε με τα έργα, όλα είχαν...
Από εκεί όμως τι βγήκε από το πόρισμα Μάθιου, τι βγήκε, το αποτέλεσμα, τι βγήκε από εκεί.
Το αποτέλεσμα είναι τραγικά για την κατάσταση, δείχνει ότι έγινε μια κακοδιαχείριση, το ελάχιστο που μπορώ να πω. Και τώρα τι έπρεπε να γίνει.
Εμείς
τα μέλη, υποτίθεται είμαστε οι Ηρακλειδείς της κοινότητας.
Ωραία.
Έπρεπε εκείνη τη στιγμή να πούμε τι γίνεται, τι μπορεί να κάνουμε από εδώ και πέρα. Είναι κάποιος.
Α, δεν έφερε λύσεις το Μάθιου. Μόνο απλά περιέγραψε τι έγινε.
Οι ελεκτές δεν σου δίνουν λύσεις. Δεν αυτό.
Α, όχι, okay, αυτό και αυτό έγινε.
Εμείς λοιπόν πήγαμε, το θυμάμαι.
Mm-hmm.
Κάναμε τις γενικές συνελεύσεις. Mm. Ακούσαμε όλα αυτά τα πράγματα. Κουνήσαμε τα κεφάλια μας, αν ας το πούμε, όπως τα κουνάνε εκεί.
Οι
μπατήριδες που λέμε που χάσαν την επιχείρηση. Και πήγαμε σπίτι μας και όλα τελειώσαν εκεί. Ενώ θα έπρεπε.
Έληξε τότε.
Θα έπρεπε να ζητήσουμε ευθύνες από κάποιους. Να ζητήσουμε να πάρουμε κάποιον.
Okay, υπήρξε πρόταση για ευθύνη.
Τίποτα, όχι.
Τίποτα.
Κάναμε μια τρύπα στον όρο. Και γι' αυτό επαναλαμβάνονται τα ίδια. Και γι' αυτό τονίζω και λέω ότι αυτό πρέπει κάποτε να σταματήσει. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή μιλάμε και λέμε τι έγινε με τη στέγη. Και λέμε τι έγινε με τα έργα της κοιμήσεως Θεοτόκου. Και γι' αυτό λέμε τι έγινε με τα έργα του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό το λέμε, Δημήτρη. Γι' αυτό φωνάζω εγώ τουλάχιστον. Και είμαι βέβαιος ότι φωνάζουν και άλλοι μαζί. Φωνάζεις και εσύ, φωνάζει και άλλα μέσα ενημέρωση. Και δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά.
Βλέπω,
και λέμε, επιτέλους, αυτό το πράγμα.
Να σε διαγράψει.
Να γίνονται τόσα πράγματα και μετά να μην θεωρείται κανένας υπεύθυνος.
Δεν
ζητάω, εγώ προσωπικά δεν ζητάω από κανένα να πάει φυλακή. Δεν ζητάω όμως, δεν μπορώ όμως να πω ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να έχουν κάποια
ευθύνη.
Κάποιοι άνθρωποι ευθύνονται για αυτά τα πράγματα.
Αν κάποιος δεν καταθέσει κάτι να κάνει το πρώτο βήμα, να καταγγείλει, τότε δεν υπάρχουν ευθύνη και το ξέρουν καλά αυτοί οι κοινοτάρχες.
Λένε, για το κοινό, ξέρεις τώρα, με το θέμα της αγίας της κοιμήσεως Θεοτόκου, θα είδες ότι επισήμως υπάρχουν 79 τροποποιήσεις του σχεδίου. Γράφω συγκεκριμένα 79, όχι 76, ούτε 75, ούτε 80 όμως, μην πας 80, 79, παραμία 80. Γράφουμε τώρα. Άμα κοιτάξεις το πόρισμα, τι έγινε με το κοινοτικό κέντρο. Και εκεί οι αλλαγές.
Τροποποιήσεις. Κοίτα, αυτά είναι αναμειωνόμενες όμως. Πάντοτε υπάρχουν τροποποιήσεις. Και στη γέφυρα Σαμπλέιν.
Μπορεί να γίνουν και ορισμένες τροποποιήσεις. Είναι λογικό αυτό που
πάνω.
Τροποποιήσεις που να στοιχίζουν ούκο λίγα χρήματα.
Ναι.
Τροποποιήσεις οι οποίες στοιχίζουν, όπως λέει τώρα στο κοινοτικό κέντρο για παράδειγμα.
Ένα 10% περίπου μπορεί να υπερβεί το ποσό στις τροποποιήσεις.
Δεν ξέρω ποιο είναι και γιατί να είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Αν υπερβεί το ποσοστό, υπάρχουν και
10%
ευθύνες του αρχιτέκτονα.
Ναι, ο αυτός...
Τι μας έφτιαξε στο πέρα.
Στην Παναγίτσα έφαγε ξύλο.
Ορίστε.
Στην Παναγίτσα λέω έφαγε ξύλο, λέω ο εργολάβος. Μην πάμε εκεί πέρα.
Αυτά δεν ακούστηκαν ποτέ, δεν γράφτηκαν πουθενά, από μένα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Είναι περισσότερο...
Γράφτηκαν, εραπίστη. Το έγραψα εγώ αυτό, εντάξει.
Γι' αυτό
με διαγράψα, εντάξει, δεν πειράζει.
Να σου πω ένα πράγμα. Πολλά πράγματα μπορεί να ακουστούν. Πολλά πράγματα μπορεί να υποθούν. Αλλά αν δεν επιβεβαιωθούν, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιούμε.
Ναι.
Τώρα, έτσι επί τη ευκαιρία.
Τώρα γελάμε, γιατί είναι τραγελαστικό, κύριε Μανίκη. Αλλά βλέπω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό οι κοινοτάρχες μας και γι' αυτό το κάνουν.
Ναι, αλλά τώρα είπαμε αυτό μέχρι εδώ και μη παρέκει.
Είναι, το λέμε συνέχεια αυτό.
Δεν μπορεί,
μέχρι την επόμενη.
Γι' αυτό εμείς, εγώ τουλάχιστον, όταν θα έρθει το θέμα των έργων στη Γενική Συνέλευση και της χρήσεως των χρημάτων από τη στέγη. Και εδώ στη στέγη έχουμε κάτι άλλο το οποίο έχει γίνει και για το οποίο μέχρι τώρα... Το έχουμε κάπως περάσει στα ήρεμα που λέμε. Εδώ έπρεπε πρώτα απ' όλα να είχε παραδοθεί στην κοινότητα από την 1η Ιουλίου του 2000.
Πριν ένα χρόνο, με ένα χρόνο καθυστέρηση.
Είχαμε διαβεβαιώσεις ότι η στέγη είναι ανεξάρτητος οργανισμός και δεν ανοίγει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας δεν έχει καμία ευθύνη για το όσα γίνονται εκεί πέρα, είναι εντελώς ανεξάρτητο. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι η διοίκηση της κοινότητας διόριζε τα μέλη θεωρητικά, γιατί όχι, ναι, δεν υπάρχει, και εδώ είναι πάλι.
Ναι.
Θα βρεθεί.
Ανεπίσημα τα διόριζε.
Πώς, πάλι
ανεπίσημα, ναι.
Όχι, δεν είναι ανεπίσημα καθόλου. Τα έχω γράψει πολλές φορές.
Α, οκ. Okay.
Τα έχω γράψει πολλές φορές.
Και μπορούσε και να διώξει κιόλας.
Είχαν αρθρογραφήσει επί του θέματος αυτού ο τέος πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Παγώνης, όπως και ο Μακαρίτης, ο Ηλίας Αντωνόπουλος, που λέγανε ότι η κοινότητα είναι ανεξάρτητος οργανισμός. Το λέγανε. Είναι γραμμένο αυτό.
Και το λένε ακόμα. Και το λένε ακόμα. Γιατί και ακόμα είναι.
Αφού τα έχουμε γράψει.
Ναι, το λένε και ακόμα. Το λένε ακόμα.
Τα έχω επαναδημοσιεύσει.
Βγήκαν στη ΔΑΠΕΡΗ και το είπαν ακόμα ότι ήταν, είναι και θα είναι ανεξάρτητος οργανισμός. Και θα είναι.
Όχι, το θα είναι δεν είναι πλέον.
Αυτό είχαν επιστροφή.
Όχι, δεν ξέρω τι λένε. Είπανε ότι τελείωσε αυτό πλέον.
Το είχε βάλει και η Τελίδη, σου λέω Τελίδη στο ραδιόφωνο, το είχα βάλει και εγώ. Το είχαν πει.
Κοίταξε εδώ. Μπορεί να είπε κάτι εν τη ρήμη του λόγου, όπως λέμε. Μπορεί να είπε κάτι το οποίο. Αλλά μάλιστα χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας. Ακούστηκε και πάλι ότι το. Γιατί είχαμε χθες, ας πούμε, πάλι με Zoom, συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου. Και υπόθηκαν αρκετά πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ευχάριστα για την κοινότητα. Τα οικονομικά της κοινότητας ξαφνικά πάνε καλά. Λόγω των καταστάσεων.
Λόγω των επιχορηγήσεων που δίνει η κυβέρνηση άφθονο χρήμα.
Δεν έχει σημασία όλα αυτά τα πράγματα, λόγω του ότι έχουμε τη στέγη, λόγω του ένα και του άλλο. Πάμε αρκετά καλά και είναι ευχάριστο.
Ωραία.
Και να πούμε μπράβο σε αυτούς που τα καταφέρουν αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν μπορούμε να μην λέμε τα ευχάριστα. Εμείς τα μέσα ενημέρωσης, εγώ προσωπικά τουλάχιστον και με βέβαιους όλοι, θα θέλαμε να λέμε μπράβο και τούτο το καλό και το άλλο το καλό και από καλό σε καλό να λέμε στους αυτούς που διοικούν έβγε και μπράβο και συγχαρητήρια.
Αλλά με κάθε μπανανόφυλλο που θα τους ρίξουμε σκοντάφτουν.
Αλλά όταν βλέπουμε μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε
και δεν
να
μας αφήνουν
μπράβο.
Να πούμε να τους πούμε τον μπράβο.
Δεν μπορούμε να πούμε τον μπράβο. Πώς θα τον πούμε.
Εγώ δεν μπορώ να πω μπράβο γιατί δεν ξέρω τι κάνουν. Εμένα το τμήμα διχαστικών σχέσεων με έχει απορρίψει. Δηλαδή. Και αυτό να σου πω μπράβο, δεν ξέρω τι κάνουν. Εγώ δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί.
Άκου, μια και το συζητάμε. Είμαι μεγαλύτερο συνθέτη, ακούγεμαι. Σου έχω πει και προσωπικά, θα σου πω και άλλη μια φορά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να σταματήσει από την κοινότητα.
Ο υπάλληλο του τμήμα διχαστικών σχέσεων το κάνει. Έχει το δικαίωμα.
Δεν έχει κανένα δικαίωμα να σταματήσει.
Ο υπάλληλο. Λέει στον πρόεδρο τι να κάνει. Να το ξέρω εγώ.
Όταν πας τώρα στην κοινότητα και μπεις μέσα και στο Διοικητικό Συμβούλιο, τώρα δεν γίνονται εκεί, αλλά και μπεις μέσα σαν εκπρόσωπος μέσω ενημέρωσης που να απαγορεύεται, δεν έχουν αυτό το δικαίωμα. Δεν το έχουν κανένα δικαίωμα.
Ο υπάλληλος το έχει.
Εντάξει, μπορεί να σου το λέει, αλλά δεν το έχει αυτό το δικαίωμα. Δεν το έχει. Περί αυτού του θέματος έχουν συζητηθεί πολλές φορές, όχι μόνο στην κοινότητά μας, αλλά σε πολλούς οργανισμούς, ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι ελεύθερα για να επιτελέσουν το έργο τους, το οποίο είναι να πάνε να παρακολουθούν όλες αυτές τις δραστηριότητες προκειμένου να τα περιγράψουν στο δικό τους μέσο ενημέρωσης, όπως μπορούν να τα περιγράψουν. Και πολλές φορές, ίσως οι διοικούντες, οι εκάστοτε διοικούντες, όχι μόνο στην κοινότητά μας και παντού, ακόμα και οι κυβερνήσεις, πολλές φορές μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι από τον τρόπο που μεταδίδονται οι πληροφορίες, αλλά δεν πάβει να λένε τι να κάνουμε. Ας κάνουμε κάτι το καλύτερο.
Αυτό που ήθελα να πω είναι που θα ήθελα και εγώ να τους πω μπράβο για αυτά, αλλά δεν τα γνωρίζω και να τους πω τον μπράβο. Και αυτό οφείλεται στο μπάχαλο που έχει δημιουργηθεί με το τμήμα δημοσίων σχέσεων εκεί πέρα. Δηλαδή εκεί οφείλεται που δεν προβάλλεται το έργο της κοινότητας σωστά. Αυτό θέλω να πω.
Κοίτα, θα το πω και άλλη μια φορά. Υπάρχει υπάλληλος.
Όποιος και να είναι, δεν ξέρω ποιος είναι, αυτοί που είναι πάντως.
Okay, υπάλληλος. Δεν ευθύνεται αυτός για τις πράξεις του, γιατί αυτός ελέγχεται από τους εκλεγμένους του Διοικητικού Συμβουλίου. Να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εάν ας πούμε ο υπεύθυνος, ο εκπρόσωπος τύπου της κυβερνήσεως του Καναδά ή του Κεμπέκ πει κάτι, αυτός μέχρι ένα σημείο ευθύνεται. Την ευθύνη τη μεγάλη την έχει ο προϊστάμενος, ο πολιτικός του προϊστάμενος. Και στην προκειμένη περίπτωση, ο πολιτικός προϊστάμενος του υπαλλήλου της κοινότητος είναι οι διοικούντες της κοινότητας.
Όποιοι και να είναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν επιτρέπουν να χειροκροτήσουμε τα καλά που κάνουν. Είμαι σίγουρος κάτι κάνουν, είμαι σίγουρος.
Λοιπόν, αλλά... κάνουν και καλά πράγματα και πρέπει να τα λέμε. Ναι. Να τα λέμε. Αλλά και πάλι, κύρια βάση της προόδου του οποιοδήποτε οργανισμού είναι αυτό που λέει
είναι η διαφάνεια. Είναι η διαφάνεια που τόσο ακούμε και τόσο δεν βλέπουμε.
Όσο δεν υπάρχει. Α, και κάτι άλλο. Μιας και αναφερόμαστε στο νόμο 231, ο οποίος έχει καταργηθεί υπόψη.
Ο αστικός, α ναι, όχι δεν το ξέρω.
Καταργήθηκε
ναι.
Όταν έγινε η ένωση των δύο κοινοτήτων. Μόντρα και Λαμβάλ.
Γιατί δεν υπάγονται αυτές οι δύο κοινότητες, έχει ψυχώνευση στο...
Το Λαμβάλ, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Λαμβάλ, όπως λεγόταν τότε, είχε το νόμο...
είχε άλλο αυτό.
266, αν θυμάμαι καλά. Και η Ελληνική Κοινότητα του Μόντρελ είχε το νόμο 231, η οποία ήταν παρόμοια.
Σε τι διαφέρει τώρα το 1 και με το 6?
Τίποτα, αλλά ήταν διαφορετικός οργανισμός. Η κοινότητα του Λαβάλ ήταν διαφορετική οντότητα. Δεν είχε την ίδια καμία. Όταν ενωθήκανε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Λαβάλ και η Ελληνική Κοινότητα του Μόντρελ, δημιουργήθηκε αυτό που λέμε Ελληνική Κοινότητα Μίζωνος Μόντρελ.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η Ελληνική Κοινότητα, η οποία πλέον έχει διαφορετικό. Δεν έχει αυτό που λέμε ούτε το 231 ούτε το 266. Ναι, μεν. Διηγούνται με τον ίδιο τρόπο, έχουμε εσωτερικούς κανονισμούς και όλα αυτά τα σχετικά που λέμε γενικές συνελεύσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά μιας και μιλάμε για το 231, επίτρεψέ μου να σου διαβάσω ένα άρθρο του 231 για να δεις πόσο μακριά νισταγμένοι ήταν αυτοί που μιλούσαν για το νόμο 231 και τον είχαν κάνει θέσφατο. Λοιπόν, άρθρο, δώσε μου την ευκαιρία να το κοιτάξω. Άρθρο, εδώ είναι το ένα. Έχω το χαρτί και στα ελληνικά, παρακαλώ. Okay. 13. Του καταστατικού, παρακαλώ, του καταστατικού της κοινότητας του 230.
Έχουμε κύριε Μανίκη 4 λεπτά.
Λέει.
Μετά που εκπλήνουμε, ναι.
Κανονισμός από σκοπόν να ζητήσει την τροποποίηση της συνδέσεως της κοινότητος με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως είναι έγκυρος, εκτός αν έχει νομίμως δοθεί ειδοποίησης προς το σκοπό αυτόν εις τα μέλη της κοινότητος και εκτός εάν ο κανονισμός αυτός εγκριθεί παρά του 90% των παρόντων μελών στην Γενική Συνέλευση εις την οποία υπάρχει απαρτία.
Α, δεν μπορεί να δει να... Να ξεχωρίσει η κοινότητα από την Αρχιεπισκοπή.
Φυσικά, όχι. Από το Πατριαρχείο και τον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου στον Καναδά.
Αχα.
Στην προκειμένη περίπτωση, ποιος είναι εκπρόσωπος του Πατριαρχείου στον Καναδά?
Ο Αθανασούλας.
Ορίστε.
Ο Αθανασούλας.
Η Αρχιεπισκοπή, ναι. Όχι ο Αθανασούλας, πρόσεξε. Ο Αθανασούλας είναι ένα άτομο. Αυτή τη στιγμή.
Ο εκπρόσωπος. Κατάλαβα. Το θεσμό μιλάμε τώρα.
Το θεσμό. Μην πάμε στα άτομα. Μιλάμε στο θεσμό. Και ο θεσμός είναι εκείνος ο οποίος διαφοροποιεί τα άτομα από το θεσμό. Το καταλάβεις. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση λέει για να φύγουμε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχουμε το δικαίωμα. Όμως υπό μία προϋπόθεση. Πρέπει να γίνει μια ειδική γενική συνέλευση η οποία θα έχει συγκληθεί με τους απαραίτητους κανονισμούς όπως λέει και όταν το 90% και πλέον το 90% ψηφίσει να φύγουμε από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης να πάμε ας πούμε στο Πατριαρχείο Ρωσίας ή στο Πατριαρχείο...
Οτιδήποτε, με το παλιό ημερολόγιο λέω τώρα.
Οπουδήποτε να πάμε, θα πρέπει να πάρει το 90%.
Ναι, και αυτό τώρα τι σχέση έχει με αυτό που υπήρχε δηλαδή ποτέ πρόταση να αλλάξουν,
όχι,
να πάνε με άλλο Πατριαρχείο.
Okay. Όχι, αλλά ναι, ένα διάστημα. Ένα λεπτό.
Α, υπήρχε.
Ένα λεπτό.
Δηλαδή, αν δεν θέλανε να πληρώσουν αυτό το χαράτσι, όπως το λέτε εσείς.
Κοίταξε εδώ, επιλέξει χαράτσι.
Ναι, κατάλαβα, το πήρα πίσω.
Θα το πάρει πίσω, ακριβώς. Θα σου βάλω πιπέρια μαζί μου. Η λέξη χαράτσι θα πει κεφαλικός φόρος. Μόνο οι Τούρκοι είχαν βάλει κεφαλικό φόρο.
Οκ, δηλαδή αυτό το πάγιο. Να πούνε, οκ, εμείς δεν θέλουμε αυτό, θέλουμε τώρα με τον Πατριάρχη της Ρωσίας, αλλάζουμε Πατριαρχείο.
Όταν θυμάσαι, ένα λεπτό, γιατί πρέπει να το θυμάσαι, γιατί ζούσες, εμένες τότε στο South Shore.
Με τον πατέρα μου, ναι.
Μακάρι τον πατέρα.
Έχουμε ένα λεπτό, κύριε Μανίκη, δεν προλάβουμε να συνεχίσουμε άλλη φορά.
Όταν τότε χτίστηκε η καινούργια εκκλησία του Αγιάννη του Βαπτιστή, είχα άλλο φασαρίες με τα ονόματα.
Α, η Αγία Μαρίνα την έλεγε όταν πέρασε.
Η κοινότητα του Μόντρελ πήγε να βρει ιερείς από εδώ και από εκεί.
Πονεμένη ιστορία αυτή, κύριε Μανίκη.
Το θυμάσαι, ιερείς από εδώ και από εκεί. τους είπαν ότι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, τότε άλλαξαν πλώρη και φυσικά πήραν τον Πάτερ Λεύκιο,
το θυμάμαι, ναι.
Ο οποίος ήταν αναγνωρισμένος και διορισμένος από την Μητροπολίτη Καναδά.
Ναι.
Εντάξει.
Κύριε Μανίκη, δεν έχουμε χρόνο. Ήταν ευχάριστη συζήτηση.
Ελπίζω.
Και θα τη συνεχίσουμε, συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα.
Δεν έχω πρόβλημα.
Ναι, με τα καινούργια.
Όσοι με παρακολουθούν,
ναι.
Αν θέλουν να με κριτικάρουν, να με κριτικάρουν.
Ναι.
Πρόβλημα. Αρκεί να μην διαστρέφουν τα λόγια που λέω.
Ωραία. Θα πάρουμε το βήμα αυτή τη εβδομάδα στι 30 Οκτωβρίου και το επόμενο, όπου θα έχει τη συνέχεια. Κύριε Μανίκη, εγώ να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καληνύχτα σα.
Γεια και χαρά σε εσά και σε όλου του ακροατέ.
Κυρίε και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλο τη εκπομπή. Να σα ευχαριστήσω που επιλέξατε και απόψε το ράδιο στον Τρίβλη 102,3 FM για την απόψηνή σα ενημέρωση, ψυχαγωγία και διασκέδαση. Εγώ να σα ανανεώσω το ραντεβού για αύριο, αύριο στι 8 η ώρα, εδώ στα 102,3, όπου θα έχουμε τον κύριο Θωμά Σάρα.